Նա թոթվեց ուսերը։ «Քեզ ինչ կա, հեշտ է ասելը. Եթե չեմ զգուշացնում, պատճառն ուրիշ է. Ես գիտեմ նրա խառնվածքը. Լսած կլինես, թե ինչ են ասում որոշ կանանց մասին. Արդեն երկրորդ ամուսնու հաշիվն է տեսնում. Իհարկե, սա էլ է ծիծաղելի քեզ համար. Այն ինչ զուտ ճշմարտություն է. Սրանում ոչ ես եմ մեղավոր, ոչ նա. Նա այդպես է, որովհետև բնությունն այդպես է ստեղծել նրան. Նա սիրելիս, ունի Մեսալինայի կրակոտությունը. Այդ բանը ինքը չգիտի, բայց ես հո լավ գիտեմ. Եվ ավելի վատ ինձ համար. Նա գեղեցիկ է, բարի, քնքուր. Եվ բնական ու չափավոր է համարում մեր խելահեղ կկվանքները, որոնք քամում են ինձ, սպանում. Եվ նա նման է անմեղ աշակերտուհու. Իսկապես էլ անմեղ է, խեղճ երեխան. Օ, ես ամեն օր ընդունում եմ կտրական որոշում. Հասկացիր, ես մեռնում եմ. Բայց բավական է նրա մինայվածքը, մեն մինայվածքը, որի մեջ կարդում եմ շրթունքների այրող ցանկությունը, անմիջապես տեղի եմ տալիս ինքսից, խոստանալով. Սա վերջին անգամն է. Այլևս չեմ ուզում այդ մահաբեր համբույրները. Բայց հետո, երբ նորից զիջում եմ, ինչպես օրինակ այսօր, դուրս եմ գալիս, աննպատակ թափառում, մտածելով մահվան մասին, և մտքումս շարունակ կրկնում եմ, որ ես կորած եմ. Ամեն ինչ վերջացած է. Այնքան ընկճված եմ, այնքան տկար, որ երեք զբոսանքի եմ գնացել Պերլաշեզի գերեզմանոցը. Նայում էի դոմինոյի քարերի նման շարված շիրիմներին ու մտածում. Շուտով ես էլ կպարկեմ այստեղ. Դու վերադարձա, հաստատ վճռելով հիվանդ ձևանալ, խուսափել նրանից. Չկարողացա. Օ, դու չգիտես դա ինչ է. Հարց դուր ծխողին, որ ամեն օր թունավորում է իրեն նիկոտինով, թե կարող է արդյոք հրաժարվել իր քաղցր ու մահաբեր սովորությունից. Նա կպատասխանի, որ 100 անգամ փորձել է, բայց ապարդյուն. Եվ կավելացնի, ինչ արած. Ավելի լավ է դրանից մեռնեմ. Այդպես էլ ես. Եթե մարդ վարակվում է այդպիսի կրքով կամ այդպիսի ախտով, հարկավոր է գլխովին անձնատուր լինել դրան. Նա վեր կացավ, ձեռքը մեկնեց ինձ. Ես լի էի կատաղի զայրույթով, ատելավառ զայրույթով այդ կնոջ նկատմամբ, առհասարակ կնոջ նկատմամբ, այդ անգիտակ, սքանչելի, վախենալի էակի նկատմամբ. Նա կոճկում էր վերարկուն, որ գնա. Ես կոպտորեն գոչեցի. «Դե, գրողը տանի, ավելի լավ է նրան սիրեկանների ձեռքը գցես, քան այդպես կործանես քեզ»։ Նա ուսերը վեր բարձրացրեց. Ոչինչ չասաց ու գնաց։ 6 ամիս ընկերոջս չէի տեսել։ Ամեն առավոտ ինձ թվում էր, թե ուր որ է նամակ եմ ստանալու, որով հրավիրվելու եմ մասնակցելու նրա թաղմանը։ Բայց չէի ուզում ոտքս դնել նրա տան շեմը։ Ինձ կասեցնում էին բարձ կացումներ, արհամարանք այդ կնոջ նկատմամբ, և զայրույթ, վրդովմունք, այլազան զգացողություններ ընկերոջս նկատմամբ։ Մի անգամ, գարնանային հրաշալի մի օր, զբոսնում էի Շանզելիզեյում։ Մեղմ, տաքուկ հետ միջորեն արթնացնում էր ուրախության թաքուն զգացում, որից պայծառանում են մարդու աչքերը, և մարդուն համակում բուռն կենսազգացողությամբ։ Հանկարծ մեկը թփթփացրեց ուսս. Շուռ եկա, տեսա ընկերոջս. Նա էր, հոյակապ, առողջ, վարդագույն, գեր, փոր գցած. Նա առաջ պարզեց զույգ ձեռքերը, բավականությունից փայլելով. «Վերջապես, դավաճան»։ Ես զարմանքից քարացել էի։ «Իսկապես դու ես»։ «Շնորհավորում եմ»։ «Լավ փոխվել ես այս 6 ամսվա ընթացքում»։ Կաս կարմիր կտրեց ու կեղծի ծաղելով ասաց. «Ապրում եմ, ինչպես կարողանում եմ»։
ես Սևեռուն զննում էի նրան, որից ակնհայտորեն նեղվում էր։
«Ուրեմն, բուժվեցիր?» հարցրի։ Նա արագ-արագ վրա տվեց. «Այո, լիովին, շնորհակալություն», և շտապ փոխեց տոնը։ «Ինչ լավ է, որ հանդիպեցինք, բարեկամ. Ա, ինչ ես կարծում, հուսով եմ, որ հիմա արդեն կհանդիպենք և հաճախ»։
Բայց մի միտք ինձ հանգիստ չէր տալիս, և ես հարցրի.
«Լսիր, հիշում ես քո խոստովանությունը, սրանից մի 6 ամիս առաջ»։
«Ուրեմն հիմա դիմադրում ես, հա»։
Նա անորոշ քրթմնջաց. «Հաշվիր, որ քեզ նման բան չեմ ասել, և հանգիստ թող ինձ. Բայց իմացած եղիր, քեզ գտել եմ, և այլևս բաց չեմ թողնի. Գնում ենք մեր տուն ճաշելու»։
Հանկարծ անդիմադրելի ցանկություն ունեցա տեսնելու նրա տան մթնոլորտը, հասկանալ ինչ է եղել, և համաձայնեցի. 2 ժամից նրանց տանն էինք. Կինն ինձ ընդունեց շատ սիրալիր. Նա ուներ պարս պահվածք, սքանչելիորեն միամիտ և ազնվաշուկ տեսք, որ ուղակի աչքեր շոյում. Նրա երկար ձեռքերը, այտերը, պարանոցը աչքի էին ընկնում բացառիկ ճերմակությամբ և նրբությամբ. Դա փափկասուն ու ազնվացեղ տոհմիկ արյուն էր։ Նա քայլում էր առաջվա սահուն օրորուն շարժումներով, ասես ոտքերը ամեն քայլափոխի թեթևակի ծալվում էին։ Ռանեն եղբայրաբար համբուրեց նրա ճակատը և հարցրեց. «Լյուսիանը դեռ չի եկել»։
«Դեռևս ոչ, բարեկամ. Դու գիտես, նա մի քիչ ուշանում է միշտ»։
Հնչեց զանգը, հայտնվեց մի երիտասարդ, շատ թուխ, խիտ մազմորուքով, աշխարհի Հերկուլեսի տեսքով. Մեզ ծանոթացրեցին, նրա անունը Լյուսիան Դելաբար էր։ Ռնեն և նա ամուր սեղմեցին միմյանց ձեռք, հետո սեղը նստեցինք։ Ճաշն անցավ հաճելի, շատ ուրախ»։ Ռնեն անլռելի խոսում էր ինձ հետ պարզ, սրտաբաց, անկեղծ, ինչպես անցյալ ժամանակներում։ Նա անդադար կրկնում էր. «Գիտես, բարեկամ, ասա տեսնեմ, բարեկամ, լսիր, բարեկամ»։ Հետո հանկարծ բացականչեց.
«Դու չես էլ պատկերացնում, թե որքան ուրախ եմ քեզ նորից գտնելու համար. ինձ թվում է, թե ես վերածնվել եմ»։
Ես նայում էի բարեկամիս կնոջը և Լյուսիանին։ Նրանք կատարելապես կոռեկտ էին պահում իրենց, թեև ինձ թվաց, որ մի 2 անգամ թռուցիկ և արագ հայացքներ փոխանակեցի։ Հենց որ ճաշն ավարտվեց, Ռնեն դարձավ կնոջը.
«Սիրելիս, ես նորից գտել եմ Պիերին և առևանգում եմ նրան. պիտի գնանք վաղեմի սովորությամբ մի քիչ զրուցենք զբոսայգիներում. ներողամիտ եղիր մեր ամուրի կյանքի այս քմահաճության համար. մանավանդ, որ քեզ եմ թողնում պարոն Դելաբարին»։
Երիտասարդ տիկինը ժպտաց և ինձ մեկնելով ձեռքը ասաց.
«Շատ երկար չպահեք նրան»։
«Ահա, մենք թև-թևի տված քայլում ենք փողոցում»։
Ես ուզում էի ամեն գնով իմանալ ճշմարտությունը և հարցրի. «Պատմիր, տեսնեմ, ինչ է տեղի ունեցել»։ Բայց նա հանգիստ մարդու փնթփնթան տոնով կտրուկ ընդհատեց ինձ, ասես դատարկ տեղը խանգարում են իրեն.
«Դե հերիք է, բարեկամ, ազատիր ինձ քո հարցու փորձերից»։
Հետո կիսաձայն, ասես ինքն իր հետ խոսելով, այնպիսի մարդու վստահությամբ, որ իմաստուն որոշում է ընդունել, ավելացրեց.
«Ի վերջո, մեծ հիմարություն կլիներ այդպես սատկելը»։
Ես այլևս հարցեր չտվեցի. արագացրինք մեր քայլերը. սկսեցինք մեզ համար բլբլալ։ Եվ հանկարծ նա ականջիս պսպսաց.
«Չգնանք աղջիկների մոտ, հը»։
Ես սրտան ծիծաղեցի.
«Ինչպես կուզես»։
«Գնանք, բարեկամ»։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։